Un šobrīd mums studijā ir divi cilvēki, kur priecājas par to, ka ir atnākusi ziema. Šeit ir Siguldas pilsētas kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte. Labdien!
Labdien!
Un mākslinieca Agnese Melbārde.
Labdien. Labdien!
Ne jau tikai Rīgā tiks atklāts Eiropas kultūras gads, bet arī Siguldā. Un es saprotu, ka Sigulda ir ļoti aktīvs, ļoti radošs partneris Rīgai. Tikko mēs dzirdējām Dzelzs vilku jauno Jāņu orķestri, būs arī Dzelzs vilks Siguldā, bet tā programma ir tik nopietna, ka droši vien man jājautā Jolantai, ar ko būtu jāsāk, lai mēģinātu kaut vai drusku aptvert to, kas notiks Siguldā.
Nu, vispirms es gribēju pateikt to, ka nu, atbildība būt partnerim Rīgai ir ārkārtīgi liela, un tas, ka mēs arī rēķinamies ar šo uzstādījumu, ko ir devusi Rīga force majeure, tātad ar ko tad Sigulda varētu pārsteigt un kas tad varētu būt tas nepieredzētais vai nepiedzīvotais kultūrā, un tāpēc arī gada ieskaņa patiesībā ir vairāk vērsta uz to, lai mēs Siguldu pieteiktu kā tādu inovatīvu vai tādu pilnīgi citādāku pilsētu kultūras piedāvājumu ziņā, jo nu, mēs vairs nevaram pārsteigt ar skaistām ainavām vai senām leģendām, tāpēc tas, ko šonedēļ šīs nedēļas nogalē piedzīvosiet Siguldā, patiesībā ir kaut kas nebijis, nepieredzēts un nepiedzīvots, un jā, tie ir koncerti, tās ir dažādas mākslas performances, tās ir dažādas gaisa un skaņu instalācijas, un tas viss notiks ārā, lielākoties ārā, un tāpēc mums ir prieks par ziemu, ka tas baltums, kas ir tā kā dāvāts un piederās pie ziemas sporta galvaspilsētas, tad arī, lai cilvēki izbaudītu kopā ar to ziemas baltumu, jeb tas, ko mēs esam radījuši, un tā labi izceltos uz tā baltā ziemas fona.
Tad jājautā Agnesei, kādās krāsās tad būs tie vides objekti ieziemots Siguldā. Jums ar tas sniegs bija nepieciešams kā sastāvdaļa?
Būtībā šis te projekts būs ļoti spilgts, tas būs krāsu, gaismas un mūzikas piesātināts projekts, tās būs tādas 8 lielformātu skulptūras, gaismas skulptūras, kas ir izvietotas Siguldā, tādā takā, kuras var apskatīt, staigājot pa Siguldas pilsētu, un patiesībā šis te, viss šī te ideja ir tapusi saistībā ar vasaru, ar siltumnīcām, kad siltumnīcā notiek tāds process, pātrināts process, kur aug tomāti, nogatavojās, un tad tas viss ir tā kā šī te ideja ir pārtapusi tādā ziemas versijā, augstumnīcā, kur notiek arī visādi interesanti procesi, un tad šos te procesus varēs apskatīt Siguldā, un es esmu ļoti, ļoti priecīgi, ka tas notiek Siguldā, jo es esmu pati no Siguldas, un man tas ir tāds divkārši prieks, un man ir liels paldies, ko es gribētu izmantot šo te brīdi un pateikt Siguldas domai un Jolantai, ka viņi atbalstīja pietiekam traku ideju, jo krāsas būs ļoti spilgtas, tas viss būs ļoti spilgti, sintētiski, elektrizēti, un es vienkārši gribētu novēlēt arī cilvēciņiem ļauties šāda veida mākslas baudījumam ārā brīvā dabā.
Vai kāds jau ir redzējis, kā tas izskatīsies?
Vai kāds to ir redzējis? Vakar naktī tapa vēl beidzamais objekts, un mēs pareiķinājām, saskaitījām, ka kopā ir izmantota 2 km vadu. Tas ir milzīgs apjoms, un tad to varēs arī visu redzēt un baudīt Siguldā.
Nu šobrīd redzēšu tikai radošā komanda.
Jūs arī vēl ne, ja?
Es esmu tikai video versijās redzējis un bildēs.
Vai tas pastaigas maršruts no Siguldas dzelzceļa stācijas pa Pilsi ielu un Rājiņa ielu? Tas ir maršruts, kas ir radīts tā kā speciāli šim notikumam, jo tas tiešām ir tāds maršruts, pa kuru cilvēki mēdz pastaigāt?
Jā, tas patiesībā ir tāds ierastais pastaigu ceļš, vai jau vairāk ņemam vērā, ka tajā dienā uz Siguldu brauc speciālais svētku ekspress.
Tajā dienā tas ir kā?
Tas ir svētdiena, 19. janvārī, kad Sigulda atklāja Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu, un pulkstens 3:00 no Rīgas aties speciālais svētku ekspress. Nu, un tad likumsakarīgi, ka pirmais objekts mums ir pie dzelzceļa stācijas, un tad cilvēki parasti dodās vai nu pa Pils vai pa Rājiņa ielu uz Livonijas ordeņa Siguldas pili, kur arī būs notikumi, un tad vai nu pa vienu vai otru ielu, tad cilvēki nāk atpakaļ uz vilcienu vai uz autobusu staciju, un tāpēc arī šis maršruts ir izvēlēts tieši tāds, lai tā tas ceļš līdz Livonijas ordeņa Siguldas pilī ir piepildīts.
Agnes, bet kurā brīdī publikai būs apskatām jūsu objekti? Tas ir jau no rītdienas?
Tas ir jau no rītdienas un tad visu februāra mēnesīti.
Mm-hmm.
Būs apskatāmi un tiešām laipni gaidīti un aicināti izbaudīt šādu.
Ja gaismas, tas nozīmē, ka būtu vēlams skatīt tajā dienas tumšajā laikā, kas ir pārsvarā šobrīd? Vai naktī?
Dienas tumšajā laikā būs skatām viņi kā gaismas skulptūras, bet arī dienas pusē būs viņi redzami un viņas ir arī dienā kā skaistas ļoti spilgtas skulptūras.
Jolanta, jūs pieminējāt šo svētku ekspresi. Kas tajā būs tāds īpašs šampanietis? Vai?
Nē, tā būs mūzika. Jo katrā vilciena vagonā mēs esam padomājuši par atmosfēru. Mūsu trīs mūziķi, Edijs Evers, Selmārs Rudzītis un Kaspars Gulbis, izcils akordeonists. Tad katrā vagonā mūzika pavadīs ceļā no Rīgas līdz Siguldai. Un tad, kad viesi būs ieradušies Siguldas dzelzceļa stācijā, tad mēs dosim tādus starta vārdus, un uzreiz pēc tam Siguldas dzelzceļa stācijas laukumā sāksies tāda mākslas, video mākslas un elektroniskās mūzikas tāds sintezēts projekts, kur Kaspars Tobis kopā ar Ārti Dzērvi darbosies, un tad var kādu laiku pakavēties tur, tad doties pastaigā līdz Siguldas Livonijas ordeņa pilī, kur arī būs lielformāta gaismas skulptūras, kas uz Siguldu ir atvestas pateicoties Francijas institūtam, un viņas ceļo no Tulūzas, un šodien mūsu kolēģi, franču kolēģi būs ieradušies, un mēs viņus arī sāksim uzstādīt Siguldā, un viņas būs skatāmas tikai trīs dienas, piekdien, sestdien, svētdien.
Jā, bet tātad jūs arī vēl neesat tās redzējuši dzīvā.
Es esmu tikai fotografijās
redzējusi. Tikai fotografijās, es saprotu, ka bezgalda daudz pārsteigumu un atklājumu būs. Jūs jau pieminējāt tātad pili. Kas būs pilī? Izklausās bezgalda noslēpumaini kultūras un mākslas elektrostacijas ziņojums visumam atklāšana. Nu, sūtīsiet kaut ko kosmosā.
Jā, Rīga piedāvā nogaršot visa gada programmu centrāla tirgus paviljonos, tad mēs mēģināsim to iedzīvināt tādā kultūras ģeneratorā, kas būs arī unikāla instalācija, kas tiks celta, nu, tur, kur parasti Siguldas Pilsdrupa estrādē ir notikuši operu mūzikas svētki, tad šoreiz šī skatu būs pārvērta par tādu 3D nu, tādu telpu, kurā būs gan video, gan mūzika, tāds pārsteigums, jeb ieskats visā šī gada programmā, jo, kā saprotiet, Sigulda, kā oficiālais partners, aicinās uz Siguldas ciemos katru mēnesi, jo mēs piedāvājam 15 pasākumu ciklu, 10 dažādās norišu vietās, un patiesībā visa gada garumā mēs gaidīsim viesu Siguldā, un tad arī šī visuma laboratorija būs kā tāds ieskats par to, ko mēs varēsim piedzīvot šajā gadā Siguldā.
Jā, Agnes jau teica, ka viņi ir nu, lepni par to, ka viņi ir no Siguldas un var radīt šos mākslas darbus. Vai jums bija svarīgi šajā kultūras gadā parādīt savus māksliniekus? Tos, kas no Siguldas.
Protams, priecājos par tiem māksliniekiem, kas atsaucās, un mums ir daudz idejas, kas ir palikušais strības, kuras mēs varēsim vēl visa gada garumā izmantot, bet šoreiz mēs izmantojām iespēju arī piedāvāt Elmāra Gaigalnieka smilšu gleznu izrādi, jo Elmārs Gaigalnieks mums vispār darbojās kā tāds vēstnieks ceļā līdz Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam. Tātad Elmāra smilšu galerijā noteikti jāiegriežas, tad Jānis Pūrcens, kas ir tāds ļoti saudabīgs arī jaunais mākslinieks, viņš rakstīs tekstus, un tekstus viņš rakstīs uz baznīcas sienas, kas arī ir tāds interesants mākslinieks, Zinaīda Ceska, kas ir radījusi Viktoru Vēstuļu tādu radošo galeriju, būs iespēja rakstīt vēstules. Tad Ineta Vecenāni, kas nav siguldieta, bet tas, kas Siguldā ienāk Dzintara pavediens, caur Inets Vecenānas gobelēniem. Man liekas, ka tā ir arī tāda ļoti laba saikne ar Rīgu, bet jebkurā gadījumā tas, ka mēs varam iedot iespēju izpausties mūsu māksliniekiem, mēs to esam noteikti izmantojuši. Un man prioritāri bija skatīties, nu, tātad kāda ir tā saikne un mēģināt tomēr palobēt šīs te iespējas, lai viņi var realizēties, jo nu, tā ir tāda unikāla lieta.
Agnes, es saprotu, ka šobrīd jums ir domas aizņēmts ar to, kā šovakar tas viss izskatīsies, kādi būs šie vides objekti, bet tomēr, nu, tad, kad tas viss būs redzams, ka viss ir labi, tad droši vien jūs ieskatīsieties arī tajā programmā, ko jūs varētu no Siguldas programmas sev gribēt. Vai to jūs esat jau apskatījusi?
Diemžēl laiks nav vēl sanācis, jo viss uzmanība tiešām ir šim te projektiņam un vēl beidzamās astas bija palikušas vakar nakt, kas tapa, un tad tagad puiši jau krāmē jau objekts un ved jau uz Siguldu, un es tuliņās arī viņiem pievienošies, un patiesībā es gribēju izmantot iespēju un pateikt milzīgi paldies savai radošajai komandai, jo bez viņiem es nevarētu šo te visu uztaisīt, un tiešām esmu nenormāli priecīga, un arī pacelētā garstāvoklī, jo tuliņ tas viss taps redzams arī visiem pārējiem, jo un tiešām tas ir, nu, man tie ir ļoti liela svētka un arī nenormāls gandarījums, arī tas, ka tā ir Sigulda un tā ir mana pilsēta, un Sigulda tiešām ir visskaistākā pilsēta, un tajā radīt kaut ko skaistu un brīnišķīgu, nu, tas ir fantastiski.
Vai tas nav grūti visskaistākajā pilsētā vēl radīt kaut ko skaistu? Mēs dzirdējām, ka šeit, piemēram, zēnieki interesējās, kā ir dzīvot Sarkana Daugavā kaut kādā nepārāk labā dzīvoklītī. Varbūt, ka tur ir vieglāk radīt.
Nē, man tas īstenībā notika tā ļoti brīvi un nepiespiest, jo nu, man tas tiešām ir tā ļoti skaisti saslēdzies tieši ar Siguldu, un tas viss ir tiešām tā kā, nu, papildina tās visas idejas, un tas viss sākās arī no tādiem dabas motīviem un tādu veidu meklēšanu un aizgā līdz tādai mākslīgai elektrizētai un sintezētai mākslai, un tas viss ir ļoti skaisti saslēdzies, un tiešām ir ritīgs prieks, un visu laiku nepacietībā gaidu, kad tas viss tiks parādīts un atklāts.
Mums arī kā Siguldas domai patiesībā tā ir intriga, ja, jo dot naudu tam, ko tu īsti nezini vai nē, es nekad dzīvē redzējis vai piedzīvojis.
Ir jāriskē, jā, un jāpaļaujas.
Ir jāriskē, un es ļoti priecājos par to, ka nu, mums ir izdevies uzticēties, ļaut uzdrīkstēties, un es ceru, nu, es nevis ceru, bet es esmu pilnīgi pārliecināta par to, ka tas gandarījums mums būs, jo tās lietas, kas ir tapušas vismaz tādā apjausmā, šobrīd es esmu pilnīgi pārliecināta par to, ka tas būs tāds unikāls piedzīvojums Siguldā.
Siguldā visi šie piedzīvojumi ir domāti vairāk pašiem siguldiešiem vai vairāk tiem, kas atbrauks ar ekspresi vai mašīnām?
Ir domāts par visiem, un vispirms jau pašiem siguldiešiem ir aicinājums bijis iesaistīties procesos, nākt ar idejām, kas arī ir izmantots, bet jā, mēs arī domājam par viesiem bez šaubām, jo Eiropas kultūras galvaspilsētas gads, jebkurā gadījumā ir tāda uzmanības pievēršana ne tikai Latvijas mērogā, bet arī starptautiskā mērogā, un ļoti priecājos par to, ka Eirokomisāri ir piekritusi doties uz Siguldu un arī būt klāt starta vārdos, un par to, ka kultūras ministri būs pie mums, un par to, ka arī citu Eiropas kultūras galvaspilsēta eksperti un partneri apmeklēs Siguldu. Nu, katrā ziņā tā ir ārkārtīgi liela uzticēšanās un arī tāda atbildība.
Vai kādai no jums ir bijis iespēja pārbaudīt, kādas izskatās citas Eiropas kultūras galvaspilsētas? Nu, respektīvi, tajā gadā, kad tā ir kultūras galvaspilsēta.
Patiesībā, nu, man ir gadījumi, man ir bijusi
Agnes
tā veiksma.
Domā.
Man ir bijusi tā veiksma, un es esmu apzināti par to izmantojusi, jo tajā brīdī, kad 2008. Gadā mēs vispār sākām plānot, pat 2007. Sākām plānot par startēšanu uz šo te statusu, kad mēs vēl īsti nezinājām, vai mēs darīsim to vienu pašu, vai mēs iesim partnerībā ar kādu. Jau no tā gada mēs apzināti katru gadu mums ir pašvaldība, tā kā man kā kultūras speciālistam kopā ar dažādiem kolēģiem, gan turisma jomā, gan attīstības jomā, braukt un skatīties, kā to dara citas Eiropas kultūras galvaspilsētas.
Nu, ko jūs ieraudzījāt?
Ir tā pieredze ļoti dažāda, un patiesībā tas, kad ir iespēja apskatīties, ir ļoti labā tāda, nu, tāda dzīves skola, jeb mācība par to, kā vajag darīt, vai uz ko likt akcentus. Reizēm arī saprast to, ka nav nemaz tik ļoti jāpārspīlē, kad ar tādām ļoti vienkāršām lietām mēs varam izdarīt daudz skaista un uzrunāt šos cilvēkus, kad ir tomēr, nu, ja tu aizbrauc uz Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšanu, tu neredzi nevienu, nu, tev nav ceļa, vai tu nespēji ieraudzīt, ka tiešām tā pilsēta ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, vai ir, nu, vienalga, vai tie ir kaut kādi karogi vai kaut kādas simboliskās lietas, ja, un kad atklāšana notiek tās konkrētās pilsētas, nu, konkrētās valsts valodā, ja, kad nav domāts par šiem ārzemiesiem. Tā ir ļoti laba skola saprast, kā darīt, lai mēs šādas kļūdas nepieļautu, jo mums ir jārēķinās, ka pie mums būs ciemiņa ne tikai no Latvijas, bet arī no citām Eiropas pilsētām.
Vai šī ir reize arī, kad Sigulda var prezentēt sevi ārpus Latvijas pasaulē ar šo gadu?
Noteikti, jau šodien Somijā ir lielā turisma izstāde Matka, kurā mēs prezentējam kopā ar Dabas koncertzāles radošo komandu šīs vasaras unikālo notikumu Dabas koncertzāle, kas notiks Siguldā 9. augustā. Tā kā mēs izmantosim visas iespējas gan turisma gada tirgos, gan arī mūzikas gada tirgos, un pat esmu plānojis arī februārī apmeklēt Francijā, Nīcā vienu startautisko konferenci, kur piedalās festivālu organizatori, lai atkal kaut ko jaunu varbūt pamācītos un uzzināt no kolēģiem citās valstīs, un tai pašā laikā dot informāciju arī par to, kas pie mums notiek, un mēs tiecamies uz to miljonu apmeklētāju, kas būs šogad Siguldā.
Tāds būs, ja?
Mēs to gribam sasniegt.
Bet es ceru, ka jūs atbrauksiet arī uz Rīgu apskatīties, kas šeit ir.
Bez šaubām, nu tas ir jau, tas ir ļoti likumsakarīgi, jo tāpēc, kad mēs kopā ar Rīgu ļoti daudz lietas darām, un tā partnerība mums ir ļoti attaisnojusies, un mēs arī tā kā partneri, viens ar otru rēķinamies, atbalstam, un jā, mums ir noteikti jābūt klāt visos Rīgas notikumies, grāmatas draugu ķēdē, un arī mūsu bibliotekāri brauks un piedalīsies, un mēs esam 34 grāmatas, un mēs arī uz Rīgu atvedīsim uz tautas grāmatas plauktu unikālo grāmatu, kas pagājušās nedēļas nogalē tika atklāts Siguldā. Faksimil izdevums, kurš tika pārizdots, tātad par Rīgas rātes noteikumiem par ģērbšanos un uzvešanos un ēšanas paradumiem grāmata, kas bija izdota vairāk kā 400 gadus atpakaļ. Un šobrīd viņi ir tātad pārizdota ar komentāriem arī latviešu valodā, un tā būs mūsu dāvana Rīgai.
Tātad šī grāmata arī būs Latvijas Nacionālajā bibliotekā, tad, kad ēka būs pavisam atklāta. Es vēlreiz atgādinu klausītājiem, jo mēs šo nedēļu sākam ar to, ka sestdien būs šī simboliskā grāmata draugu ķēde, bet pašu biblioteku atklās 29. augustā. Tā pašlaik ir paredzēts, un to mums arī apliecināja Nacionālās bibliotekas direktors Andris Vilks. Man jums vēl ir jautājums par dzelsvilku. Neba velte, viņš mums te skanējis pie jums arī, ja?
Nu, dzelsvilks arī ir Siguldas puļi. Un mums ir ļoti liels prieks, ka mums jau otro reizi ir izdevies kā pašvaldībai atbalstīt viņu mūzikas projektus, un to, ka viņi arī ir nominēti mūzikas balvai, tas arī ir ārkārtīgi liels prieks. Un jā, šī te jaunā diska Kālabada prezentācijas koncerti un interesi ir ļoti liela. Mēs esam izsludinājuši arī papildus koncertu sestdien 18. janvārī 10:30.
Tātad vēl var kaut ko paspēj.
Vēl var, jo noteikti var. Jā, dzelsvilks ne tikai sniegs koncertus, bet dzelsvilks gan sestdien, gan svētdien būs atvēris savu īpašo darbistabu, jo viņa šajā te jaunajā diskā ir pieejams ļoti interesants tādas grafikas, un šīs grafikas mēs piedāvāsim koncertu apmeklētājiem, jebkuram darbistabas apmeklētājiem, iespēju tātad viņas uzklāt uz kādu savu apģērbu gabala vai uz tēkreklā. Nu, ļoti skaists tāda iespēja padarboties radoši kopā ar dzelsvilku puišiem.
Tātad pats to varēs izdarīt?
Pats to varēs izdarīt, jā.
Jā, tās grafikas tiešām ir interesantas albumā. Tā kā tas
varēs
arī
izvēlēties vienu no 13, un arī speciāli mēs veidojam priekš koncertu noformējumu gaismas ķermeņus ar šīm grafikām. Tā kā mēs kopīgi arī tā radoši bez dziedāšanas un muzicēšanas vēl.
Jā, uz vienu papildu koncertu tad vēl var pretendēt. Agnes, jā. Jūs arī paspēsiet.
Es, jā, noteikti apmeklēju šo te koncertu, jo man ļoti patīk, kā viņu uzstājās, un vispār tā ir viena manā mīļākajām grupā.
Jā, tātad dzelsvilku koncerti ir 18. janvārī, bet 19. janvārs, tā ir svētdiena, īpašais vilciens 15.04 no Rīgas dzelzceļa stacijas. Taisnība.
Jā, 15.04 no dzelzceļa stācijas un 16.00 vilciens pienāk Siguldā. Mēs sagaidām visus un tad arī dodam starta vārdus un sākam.
Jums ir prognozes, kad cilvēki brauks atpakaļ? Cik ilgi paliks
šis? Šis svētku ekspress Siguldā uzturēsies līdz 19.00. Mēs esam tā paplānojuši, ka 3 stundas ir pietiekošas, lai ziemas laikā izietu un baudītu šo te programmu. Tie, kas brauks ar mašīnām, bez šābām esam domājuši, lai arī privātās mašīnas ir, kur noli gan stāvlaukumu, gan ielu malas, un tad var uzturēties ilgāk, vēl arī aiziet svētdienas vakarā uz Dzelzceļa koncertu.
Jā. Paldies jums šodien par stāstu, paldies Agnesē Melbārdī, lai jums viss izdodas, paldies Jelantai Borītei, paldies. Un es domāju, ka ne tikai šajā nedēļas nogalē, bet visu gadu un citus gadus var meklēt par notikumiem, kas paredzēti Siguldā jūsu mājas lapā www.siguld.lv. Paldies!